Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще последваме Исус по Неговите стъпки, ще чуем последните Му поучения, скръбта Му и борбата Му в Гециманската градина. Всичко това под мотото на Неговите думи: настана часът да се прослави човешкия син. А във втората част на нашата среща ще чуете една приказка в рубриката «За вас, деца». Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Милка Байрева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, отново ще последваме Исус по Неговите стъпки, за да видим прославянето на човешкия син. Сега се прослави Синът човешки и Бог се прослави в Него, казал Исус, защото часът на това прославяне вече бил дошъл. До този час щяло да се стигне по пътя на унижението, на скърбите и на мъките. Още съвсем малко време Той щял да бъде с тях. Спасителят беше казал тези думи и на юдеите и сега отново ги повтарял пред апостолите. Христос казал на учениците си, че там, където отиват, те не могат да отидат. И когато говорил това, за пръв път употребил думата «чеда». «Чеда, още малко съм с вас». Това се отнасяло и до Петър и Йоан, мъже, на които делата и думите от сега нататък щели да упражняват огромно влияние върху християнския свят. Дал им нова заповед, според която, ако вървят по неговите стъпки и бъдат известни като негови ученици, скоро ще успеят да го открият, дори вече да не го виждат и да не е той сред тях. Тази нова заповед се състояла в следното: да любите един другиго, както ви възлюбих. В известен смисъл, тази заповед не е нова. Нали, в книгата Левит е казано дословно «Обичай ближния си, както себе си», 19 глава, 18 стих. В първото си съборно послание Йоан го повтаря: «Такова е благовестието, което чухте изпърво, да любим един други го», 1 Йоаново, 3 глава, 11 стих. Можем да приемем, че тази заповед е колкото стара, толкова и нова, по причина, че тя получава ново звучене, нов стимул, нов адрес. Нова е най-сетне и заради онова ново влияние, което те първа ще упражнява. Акцентува се върху любовта като признак и условие за разпознаване на учениците и привържениците на Христовото дело. Любов, която е по-голяма от вярата и надеждата, любов, която е изпълнение на завета на учителя. В този момент апостол Петър вмъкнал едно питане. Преди Исус да премине към друг предмет на обсъждане, той искал да получи отговор на един въпрос, който се въртял в главата на останалите ученици. «Господи, къде отиваш?» Исус му отговорил: «Където аз отивам, ти не можеш да дойдеш подир ми сега, а сетне ще ме последваш». Петър съвсем ясно и точно разбрал, че думите на Христос се отнасяли до смъртта му. Но защо да не е възможно и той да умре заедно с него? Нима не е готов да каже като Тома: «Да идем и ние да умрем с него». Петър буквално казал: «Господи, защо не мога да дойда подире ти сега? Душата си за тебе ще положа». Наистина, защо? Спасителят би могъл да отговори: «Защото сърцето ти все още е измамно, защото си въобразяваш, че си дълбоко смирен, защото и ти самият не предполагаш колко себелюбие има в твоите желания». Но той като истински сърцевед не е искал да се отнесе по такъв начин към своя буен апостол, чиято любов е била съвършено искрена, въпреки че не е могъл да понесе редица изпитания. Исус не го укорил, а само кротко и с мила усмивка му казал: «Душата си ли за мене ще положиш? Истина, истина ти казвам, не ще пропее петел, докато три пъти не се отречеш от мене». Било е вече нощ. Преди да се зазори в източния край на небосклона, преди да се чуе в дълбоката нощ пеенето на петел, предвестника на разсъмването, Исус е щял да жертва живота си за Петър и за всички грешници, а в това време Петър, без да си спомни за думите на учителя, е щял да се откаже три пъти от своя Господ и Спасител, три пъти е щял да потвърди, че дори не го познава. Христос се молил за Петър и за останалите, да не отслабне вярата им. «Симоне, Симоне», рекал му Исус, «ето Сатана поиска да ви сее като пшеница, но аз се молих за тебе да не отслабне вярата ти, и ти някога, като се обърнеш, утвърди братята си». Нека отбележим, че в Евангелието на Лука се среща единственият пример, когато Христос се обърнал към Симон с името Петър. «Казвам ти, Петре, не ще пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че ме познаваш». Но това не е безмилостен укор и лишаване от доверие. Исус не оставил своя ученик без любов и надежда. Петър щял да се покае и пак да се обърне към своя Господ, когото слабоволево щял да отхвърли. Интересно е да отбележим думата «отвърди», която Спасителят употребявал в думите си към Симон Петър. Тя се среща и в първото му съборно евангелие и показва до каква степен го е впечатлила и е влязла в душата му. Исус искал да покаже на учениците си, че вече има друго време, което корено ще се различава от онези щастливи дни, в които всички са били заедно и са пътували из Галилея. Тогава той ги беше проводил без пари, без турба и без обувки. Духът им бил висок и те посрещали с усмивка и търпение всички незгоди. Но сега, когато настъпвали времена на гонение, те щели да имат нужди от пари, от турба, дори от меч. Който няма, нека продаде дрехата си, за да си купи нож. Оставяме на страна въпроса доколко в случай думата меч е преведена като нож. И продължаваме нататък. Самият тон в думите му показва, че това не е в буквалния смисъл употребено, понеже думите на Спасителя, които той говорил за пред всички времена, ще останат завинаги зазидани в Евангелието, както камъкът се зазижда навеки от зидарите, затова и той постоянно обличал нравственото си учение в ясни и силни метафори. С готовността да носят меч, учителят предизвестява учениците си за предстоящото изменение на обстоятелствата, при които ги очакват омраза, завист, гонение и вражда. Но за да им покаже, че под нож той не разбира обязателно средство за самозащита, Спасителят им дава пример с древното пророчество, че към беззаконници бе причислен и им пояснява как самият той ще бъде принесен в жертва, въпреки че няма никакво основание за такава жестокост, тъй като никога не е ходил препасан с меч и не е проявявал агресивност и вражда към никого. Както винаги, и този път апостолите не разбрали дълбокото съдържание на думите му и ги приели в буквалния смисъл. Те рекоха: «Господи, тук има два ножа», пишат евангелистите. Колко детинска наивност наистина има в думите «тук има два ножа». Сякаш те са достатъчни да защитят свещения му живот от физическо насилие. Като че ли те са били крайно необходими за онзи, който с една дума е могъл да призове да се появят повече от 12 легиона ангели. Нима два ножа не са нищожно оръжие, за да го защитят от враговете му. При това тези мечове ще бъдат в ръцете на не много силни физически хора. Той му отвърнал жалостно: «Доволно съм». Излишно е било да продължи темата. Наближаващото събитие в Гециманската градина щяло да покаже колко зле учениците му са разбрали неговите думи. Като отхвърлил предложените мечове, той продължил с по-важни наставления. Говорил им да вярват силно, че тази вяра ще даде плод. Казал им, че ги изоставя, за да отиде да подготви място за тях в дома на Небесния Отец. Обяснил им, че в дома на Небесния Отец има много обиталища, че мястото там е безкрайно и че на тях много добре им е известно къде той отива, а също така им е известен и пътя до това място. «Господи, не знаем къде отиваш, а как можем да знаем пътя?» казал изненадващо Тома. И тогава Исус изрича знаменателните думи: «Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Да бяхте познали мене, щяхте да познаете и Отца ми. И от сега го познавате и видели сте го». Тук отново ставаме свидетели на едно по-детски наивно прекъсване. Този път то принадлежи на Филип от Витания: «Господи, покажи ни Отца и това ни стига». Покажи ни Отца. Какво ли очаквал Филип? Дали някое явление на Бог в облак, или пък буря, или може би земетресение, или някоя бляскава светкавица? Нима той не е знаел, че невидимият не може да бъде видян със смъртни очи, че с ограничения си живот човек не може да прозре безсмъртния и безкрайния, че онези, които искат да видят Бога, трябва да го видят не в образи и подобия, че неговата страшна безмълвност може да бъде чута само чрез гласа на сина му, че неговото битие може да бъде осъзнато от нашия ум само чрез съзерцаване на това, което той е сътворил. Нима не е разбирал, че нито той, нито който и да било друг смъртен, може да научи повече за Бога от онова, което Бог сам е решил да ни разкрие за себе си. Бога никой никога не е видял, пише Йоан в 1 глава, стих 18 на своето Евангелие. Исус отново не се ядосал на този въпрос, който също показва известна инфантилност. Той отвърнал тихо и смирено: «Толкова време съм с вас И не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял е отца. А как ти казваш тогава, покажи ни отца? След това той посочва самите си дела като доказателство за присъствието на отец в него. Още малко и светът няма да ме вижда, продължил Исус, но вие ще ме виждате, защото аз живея и вие ще живеете. Който ме люби, възлюбен ще бъде от отца ми, и аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. Сега пък неразбиране проявил Юда Леви, не Искариотски. Той не могъл да проумее, че има неща, които не се виждат с просто око. Не могъл да си обясни, че Бог може да бъде видим само в онези, на които са отворени духовните очи. Господи, попитал той, що е това, дето искаш да се явиш на нас, а не на света? Всъщност затруднението на апостола е било от същия характер, каквото било и на Филип. Пълна неспособност да се различава духовното от физическото явление. Исус за пореден път дал на всички ръководна нишка в разбирането на думите му, а именно, че Бог е с онези, които го обичат и че доказателство за верността към Бога са любовта и послушанието. По-подробно за това те щели да научат от Светия Дух, който щял да бъде изпратен от Отца, и този Дух щял да ги ръководи и получава. Като изрекал тези думи, настанало едно движение между учениците. Станете, рекал Спасителят, да излезем от тук. Всички станали от трапезата и запели химн. Вероятно той ще е някой псалм, може би 116, 117. Тяхното съдържание на тези псалми се изляло в душите им. Смъртни болки ме обзеха, адски мъки ме постигнаха. Аз срещнах утеснение и скръб. Тогава призовах името Господне. Господи, избави душата ми. Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова. Господ е с мене, няма да се оплаша. Какво ще ми стори човек? Господ ми е помощник. Ще гледам срещу моите врагове. По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човек. Няма да умра, но ще живея и ще разгласим делата Господни. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите ни. Той ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в него. Благословен, който идва в името Господне. Преди да излязат и да тръгнат под светлината на месечината към Гециманската градина, Исус още веднъж се обърнал с думи към учениците си. Говорил им за необходимостта от духовно и телесно съединение с него, ако искат да принесат плод и да се спасят от погубване. Аз съм истинската лоза, рекал той, и моят отец е лозарят. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, той отрязва, и всяка, която дава плод, чистия, за да дава повече плод. Вероятно, повод за тези думи е станала някоя луза, която Исус е зърнал през прозореца, обляна в лунна светлина. Той използвал тази луза, за да внуши на учениците си още веднъж своите мисли. Пребъдете в мене и аз във вас. Както пръчката сама от само себе си не може да дава плод, ако не бъде на лузата, тъй и вие, ако не бъдете в мене, не може да давате плод. Аз съм лозата, вие пръчките, който пребъдва в мене и аз в него. Той ще дава много плод, защото без мене не можете да вършите нищо. И отново им говорил за себеотдаването. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Който мрази мене, мрази и отца ми. Споменал им, че вече е време да отиде при своя отец и че още малко ще бъдат заедно и няма да го видят, но после отново ще го видят. Много въпроси искали да зададат учениците и те сами се питали един друг, но духът им бил завладян от дълбоко благоговение и те нямали смелостта да го прекъснат и да му задават други въпроси. Те знаели, че с питанията си прекъсвали мислите и внушенията му, че го наскърбявали с неразбирането си. Исус предусетил какво ги вълнува и затова им рекал, че часът на скръпта им ще бъде краткотраен, че след него ще настъпи радост, която повече никой няма да може да им отнеме. Тази радост нямало да има предел, защото каквото и да поискали от небесния Отец, щяло да им се даде. Учениците останали дълбоко благодарни за тези ясни и утешителни думи и още веднъж изразили увереността си, че Той е дошъл от Бога. Исус им казал, че вече е близо часът, когато всички ще се разбягат от Него от страх за себе си, че ще го оставят сам. Но няма да е сам, защото Отец му щял да бъде с него. След тези думи, Исус вдигнал очи към небето и произнесъл молитва, чрез която благодарил на небесния баща. Отче, дойде часът, прослави сина си, за да те прослави и сина ти, според както си му дал власт. Над всяка плът, да чрез всичко, що си му дал, да даде на тях вечен живот. Когато замълкнали думите на дългата божествена молитва, Исус и учениците му напуснали стаята и излезли в царството на лунната нощ, преминали отвъд потока на кедрите и влезли в градината зад него. Те минали през една от градските порти, вероятно през вратата, която сега е известна като вратата на Свети Стефан, спуснали се надолу по стръмната урва, минали през долината на Кедронския поток и се запътили нагоре. Всъщност, по този поток тече вода само при силни дъждове. Комуто се отдаде възможност и в наши дни да отиде на това място по същото време на годината и през нощта, той ще усети с цялото си същество пълната тишина на безмълвието. Ще види гъстите сенки от стволовете на вековните маслинови дървета, ще долови трептящата светлина, която се провира през посипаните с лунен прах листа на короните на дърветата. И съвсем осезаемо може да си представи неволния страх, който вероятно се е вмъкнал в душите на галилеяните, които с пълно мълчание са вървели по Диронси, който с наведена глава и с натъжено сърце е крачил пред тях. Евангелистите ни съобщават само за едно събитие по време на това полунощно пътуване към известната Гециманска градина. Това събитие е било последното наставление към учениците и въобще в частност към Петър. Нощният мрак ги обгръщал отвсякъде, чували се само глухите отеквания на стъпките им, усещало се едно мъчително чувство и напрегнатост. С наскърбено сърце Исус се обърнал към тях и им казал, че през тази нощ всички ще се съблазнят в него и ще се изпълни древното пророчество. Ще поразя пастиря и ще се пръснат овцете на стадото. Но след всичко това, след възкресението си, той ще ги изпревари в Галилея. Петър и този път проявил нетърпеливост и казал, дори всички да се съблазнят, поради тебе аз никога няма да се съблазня. Вероятно апостолът е бил развълнуван от недоверието към него, а може би го измъчвало притеснението, че Христос се усъмнил в поведението му. Дали някакво далечно предчувствие го е карало така силно да подчертава вярата си? Вероятно той се е сетил за предишното предсказание, че докато пропее петел, три пъти ще се отрече от своя Господ. Спасителят слушал безмълвно обещанието и уверенията, които скоро ще ли да се превърнат в празни думи. Дошли до Гециманя, която се намирала на половин миля от Ерусалимските стени. Тя била градина, вероятно заградена с рядък и слаб плет. Тъй като Спасителят често обичал да идва тук с последователите си, можем да предположим, че тя е принадлежала на някой приятел. Името Гециман означава преса за изтискване на маслини и няма съмнение, че тук е имало преса, която изтисквала сока от плода на планината на маслините. Елеонската планина. Който е имал възможност през пролета да си отдъхне в градините на Енганим и Назарет. Никога няма да забрави прохладната сянка, която хвърлят на земята преплетените клони на маслините, наровете, смокините и лавровите дървета. Трудно е днес да се определи абсолютно точно мястото на Гециманската градина. Можем да предположим, че е била в онзи триъгълник, който се образува от пресичането на два пътя към Елеонската планина, която винаги е била лесно достъпна. По-точно в една вдълъбнатина на планината. Ето какво споделя Фредерик Фарар. Самият аз имах възможност да посетя това място, огрято от паскалната светлина на луната. Спътниците ми ме увериха, че не е възможно намиращите се тук 8 големи маслинови дървета да са от времето на Христос, защото император Тит бил заповядал да се изсекат всички дървета около Ерусалим и в близките му околности. Вероятно е така. Аз възприех тези дървета като потомци на онези, които са станали свидетели на драмата в Гециманя. Въпреки, че не може с абсолютна достоверност да се фиксира мястото на градината, все пак може да се усети атмосферата и да се обозре ландшафтът. И тогава и сега Елеонската планина се е намирала в източната посока, а Ерусалим е бил разположен на запад. Исус съзнавал, че часът на неговото безпрецедентно унизяване вече е настъпил, че от този момент до мига, в който след страшното извикване, с което издъхнал на кръста, часовете му ще бъдат изпълнени с мъка. Цялото страдание, което можело да се изсипе върху нечия човешка глава, се стоварило върху него. Огромната физическа болка и униженията са в състояние да превърнат всеки го в богоотстъпник, но той бил готов да се срещне лице в лице с всички предстоящи изпитания. Необходимо било да укрепи духа си преди да започнат страданията му и затова потърсил място за молитва и уединение. Исус трябвало сам да посрещне съдбоносния час. Нито едно човешко око не бивало да види дълбочината на неговите тързания, но той се нуждае от съчувствието на най-близките си ученици. «Поседете тука, докато ида да се помоля», казал Христос. Апостолите се завили с наметалата си и се разположили да поспят на зелената трева. Той повикал при себе си Петър, Яков и Йоан и отишъл с тях по-напред, на един хвърля и камък разстояние от останалите. Тримата любими ученици били длъжни да видят с очите си моменти от неговите последни земни стъпки и да се уверят, че са ценени и предпочитани от него. Но скоро на Исус станало безполезно присъствието на тези трима избрани и верни. Неизразимата скръб и дълбоката вътрешна борба го завладели. Душата ми е прескръбна до смърт. Останете тук и бъдете будни с мене, казал им Спасителят и се отдалечил още малко от тях. Може би е навлязал в сянката на някое дърво. Преди дрямката да нападне учениците, те почувствали колко пламена е била молитвата му и колко нетърпими са мислите, които го спохождали за близката му смърт. Те го виждали да се моли коленичил върху тревата на влажната земя, слушали глухия му и шептящ глас. «Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тая чаша, обаче не както аз искам, а както ти». Молитвата била произнесена с безкрайно упование и благоговение. Тя била чута от тримата, но ние не знаем нищо повече за тази велика сцена. По отношение на всичко това, ние приличаме, може би, на неговите ученици. Не можем да проникнем във всичко, което се случва. Чувствата ни са смутени, съзнанието ни е замъглено, усетът на ума ни е притъпен. Апостолите са се борили с върхлитащия ги сън и все пак са почувствали, че стават свидетели на една неизразима драма. Те виждали как онзи, пред когото с ужас демоните бягат, сега стои коленичил и с чело допряно до земята. Онзи глас, който заповядвал на вятъра и морето да му се покорят, сега стенел в агония и думите бавно и тихо се проронвали през устните му. От силната душевна мъка по лицето му се появили едри капки кръв, които им се виждали като зърна пихтиеста пот. Изведнъж под тъмната сянка на дърветата се появил ангел, който дошъл да подкрепи отслабналите му сили и да му помогне да се изправи по-уверен и твърд след молитвата. Защо Исус е бил толкова обезсърчен? Каква е била причината за избилата върху челото му кървава пот? Дали от вцепеняващия ужас на наближаващата смърт или от предстоящите мъки? Не можем да кажем. Но за наш срам има хора, които през всички времена твърдят, че уж в Гециманската градина Исус е показал малодушие. Но тази сцена на страданието предизвиква благоговение. Христос не издава нито един вопъл пред жестоките си мъчители. Със спокойствие и величие той посреща безразсъдствата и коровосърдечността на езическия свят. Исус демонстрира превъзходството на своята душа. Човешкият син не би могъл да се предаде на смазващо слабоволие и страх, след като знае, че след неговата смърт стотици немощни ще отидат на смърт в негово име. Старци, момичета и плахи деца. Всъщност, смъртта е естествено явление за нас. Толкова естествено, колкото и раждането. На християнинът няма нужда да се обяснява, че кървавата пот, бликнала върху лицето на Спасителя, не е била причинена от малодушие или паника, а от притеснение за всичко, което предстояло за цялото битие на човечеството. Той може би е бил породен и от бремето на греховете на целия свят, които Исус носил в сърцето си, за да ги изкупи. Приведената му глава е била готова да приеме удара на човешкото беззаконие. Явно Христос е съзнавал колко могъщи и ужасни са силите на злото, които вилнеят в Божия свят и колко невинни жертви взимат те. Той е бил съкрушен и от умилителното чувство за изтърпяването на страдания от чистите и верни души, от неблагодарността, подлостта и завистта, от лицемерието и яростната жестокост. Христос е съзнавал, че тръгва на последна, победоносна битка с сатанинската връжда, злоба и бяс, които обсипват главата му със стрелите на коварството, на богатите и подлостта на нищите. Той е знаел, че собствените му съграждани мразят своя спасител и освободител, мразят чистотата и любовта му. Хиляди мисли са минали през главата на Исус в онези минути, когато предвкусвал горчивата чаша, която ще трябва да изпие и която е по-непоносима от самата смърт. По едно време, изтощен от тези мисли, той се завърнал при тримата апостоли, за да добие от тези свои избраници малко поддръжка. Но ги намерил, че спят. В скръпта и в умората си, те търсили облегчение в дълбокия сън. Петър, въпреки всичките си пламени уверения, също лежал в дълбок сън. «Симоне, спиш ли?» – попитал Исус и продължил. «Толкова ли не можахте един час да стоите будни с мене? Бъдете будни и се молете, за да не изпаднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта немощна». Втори път ги оставил и с още по-голямо напрежение повторил първата си молитва. Но тримата отново потънали в дълбок сън и когато Христос отново ги събудил, те не могли в смущението си да намерят думи, с които да му проговорят. Тогава той може би е могъл да каже с думите на Давид: «Позорът съкруши сърцето ми и изнемощях, очаквах състрадание, но го няма, и утешители, но не намерих». Трети и последен път, но вече с пълно спокойствие и суверенност, се отдалечи от учениците си, за да намери единствено утешение в общуването си с Бога. Преди да се мине този час, той бил готов за всичко, което би могъл да му стори Сатана или който и да било човек. Исус знае онова, което го очаква. Може да се е загледал в блещукащите звезди и да е усетил излизането на Юда от храма, придружено от други хора. Доближил се до учениците и рекал: «Спете проче и почивайте. Ето, наближи часът и синът човешки се предава в ръцете на грешници. Вместо да ми окажете поддръжка, вие спите. Подкрепете ме поне със съчувствието си. Но сега вече всичко е свършено. Спете. Други ще ви събудят и ще постъпят грубо». Това вероятно си е мислил Исус. После казал: «Ставайте да вървим. Ето, приближава се оня, който ме предава». Наистина е било вече време да станат, защото докато те са спели, злодеите настървено крачели към тях и се уговаряли как да постъпят. Наистина, скъпи приятели, на това драматично място прекъсва нашият разказ, защото бе настанал часът да се прослави човешкият син. Иисус се бе помолил: «Сега, Отче, прослави сина си, за да те прослави и той». Нека и в нас желанието да бъде подобно на неговото. Бог чрез нас да се прослави.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды». Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Здравейте, мили момичета и момчета, следващите минути са за вас. Чуйте разказът на едно дърво.
Прашния път към Иерусалим се седаде пътник. Изглеждаше различно от местните хора и може би затова те се взираха в него, като че искаха да отгаднат кой е, откъде е и по каква работа е дошъл по тези места. Преваляваше пладне и слънцето прежуреше силно. Пътната настилка се беше нагорещила така, че беше невъзможно да стъпиш на нея, дори и с сандали. Мъжът се отби от пътя и се скри от палещите лъчи на слънцето под дебелата сянка на един столетен ливански кедър. Седна да отдъхне от дългото ходене и се взря в далечината, където се виждаха очертанията на близкия град. От тук той се виждаше добре. Още около половин час път пеша, прецени пътникът, и щеше да влезе в него. Но преди това трябваше да събере сили за този преход, прохладата на кедровата сянка. Седна на меката трева, подпря глава на дебелото стъбло и отпусна морно тяло. Така, настанен удобно, мъжът се заслуша в шумолението на листата и птичата песен. Унесе се в лека дрямка.
Колко време беше минало, откак беше поседнал, човекът не знаеше, но сякаш му се стори, че чу глас, като повей на вятър. Да, това наистина беше глас на дървото, което искаше да му каже нещо. Кой си ти, пътниче, и какво търсиш по тези места? Запита дървото. Ами, търся най-великото щастие на земята. Вече от години обикалям света да го търся, но досега не съм го открил. Ти можеш ли да ми помогнеш? Попита на свой ред пътникът. Аз не зная ти какво търсиш, зашумя склоните си кедровото дърво, но мога да ти разкажа за това, което съм видял и чул през своя дълъг живот. А ти ще решиш дали това е щастието, което търсиш. И столетникът заразказва, пренасяйки си назад в годините. Бях малко семенце в шишарката на майка си. Огромен кедър, растящ на километър от тук. Тогава за първи път чух двама пътници да си говорят за едно древно пророчество. Според него, всемогъщия Бог, създателя на всемира, щял да изпрати спасителя на своя народ. Те говориха за някакъв велик цар, който щял да ги спаси от робството, в което бяха попаднали. По това време всички очакваха този цар. Аз също поисках да го видя, но времето минаваше, а той все не идваше. И сякаш всичко оставаше на думи и в мечти. Една нощ, когато вече бях млада фиданка, небето откъм малкия градец Витлеем засия с неземна светлина. Нова, голяма и ярка звезда бе изгряла на небосклона над градчето. После оттекнаха песни, сякаш от небето пееха ангели, а заедно с тях запя цялата природа. Земята и небето бяха обзети от радост, защото най-сетне се беше родил дългоочаквания Спасител. Запях и аз с цялата си корона и се помолих на Бога да ми даде възможност да видя този, чрез когото се изпълни онова древно пророчество, за което бях чул да си говорят двамата пътници.
Няколко дена по-късно по пътя Кремен мина семейство с младенец в ръцете на майка си. Поспряха под сянката ми да отдъхнат. Дочух от разговора им, че носят своя син в храма, за да спазят древната традиция, завещана от Бога на Аврам и всички след него. Погледнах малкото детенце и видях небесата в неговите очи. Личицето му излъчваше необикновено сияние и благост. Това беше той, Спасителят, младенецът от царско потекло, очакваният цар. Очудих се, защото беше по вид като бебетата на бедните обикновени люди от народа, спилени от груб памучен плат. Нямаше куприни и висон, според както се полага на царските особи. Дори нямаше никакъв белег за царския му происход. И въпреки, че изглеждаше като всички обикновени деца от народа, той беше необикновен. Минаваха годините. Аз вече бях младо дърво. Денирът ми се беше разширил и заякнал. Клоните ми се извисяваха над останалите дървета. Откак бях зърнал манеленца, бяха изминали много години, а не бях чувал нищо за него. Тъкмо си мислих дали той е пораснал, когато дочух молвата за човек, който само с едно продумване лекувал болни от неизлечими болести, освобождавал хванати от бесове хора, възкресявал мъртви, укротявал бурята, ходил по водата, нахранвал хиляди с малко хляб и риба, получавал с мъдри думи слушателите си. Когато говорил, всички се бояли и треперели. Изобличенията му докарвали страх, а наставленията му – плач, защото показвал греховете на човеците. Често не може ли да гледат светлината, която излиза от очите и лицето му. Без да е учил, знаел всички науки и хората вярвали, че е Бог.
Да, разбира се, това е великият цар, който слезе от небесата и се роди във Витлием, помислих си аз. Това е спасителят от пророчествата, зарадвах се. Всеки ден слушах как разказваха за него. Но забелязах, че едни го величаеха, обичаха го и го следваха, а други се гневяха на думите му, мразиха го и искаха да го убият, защото ги изобличаваше за греховете и пороците им. Изминаха още няколко години. Една сутрин голямо множество хора тичаше по пътя ей там, вън от Ерусалим. Всички говориха, че ще посрещнат царя, който идеше в храма за празника Пасха. Бяха радостно превъзбудени. Аз също се вълнувах и тръпнах от желание да го посрещна. Представях си го качен на бял жребец, с червена царска мантия, богато украсена със скъпоценности по златотъканата материя, с блестяща корона на главата и златен жезъл в ръката. Вместо това обаче видях благ, кротък и смирен, пораснал вече царя от небето, син човешки и син Божи, възседнал на малко бяло осле. Той се спря на завоя, преди да се спусне към града. Повдигна нагоре очите си и тогава ги видях отново. Това бяха същите онези очи, в които се отразяваше небето. Сега те бяха тъжни и влажни. Той виждаше, че хората не го разпознаха като техен Бог и Спасител. Затова плака за града и за жителите му, защото знаеше какво ще последва. Ала в суматохата хората не видяха това. Те се надпреварваха да посрещнат царя на Иудея, а не царя на небето. По древна еврейска традиция, за посрещане на царствените личности, те постилаха дрехите си в краката на ослето, за да отдадат почет на земния цар. Късаха и от моите клонки, за да ги постелят по пътя. О, пътнико, ти сигурно си мислиш, че хората обичаха този небесен цар, щом го посрещнаха така. Слушай по-нататък.
Беше седмица по-късно, когато по пътя водиш вън от Ерусалим, се изви облак прах от стотици нозе, придружен от ужасна врява и крясъци. Когато приближиха към мен,
видях, че това е една разярена тълпа, която водеше трима мъже. Те бяха оковани с вериги, носеха на гръб големи, тежки дървени кръстове, към които бяха завързани стебели въжета. Хората озлобено ги блъскаха помежду си, удряха ги, плюеха ги и крещяха грозни думи. От време на време ги замеряха с камъни. Единият от тях беше прибит до смърт, слаб и немощен, често падаше под товара на тежкия кръст. Тогава един човек от тълпата се втурна да му помогне, но стражата го удари с камшик и той се оттегли. Поваленият мъж повдигна очи да види помощника си. И тогава видях очите му. Това бяха същите сини очи, от които строеше небесната синева, очите на Спасителя. По бледото чело се стичаше струйка кръв от раната, причинена от острите шипове на тръниния венец, който бяха положили на главата му вместо царска корона. Подиграваха му се и викаха: «Нали си юдейският цар? Спаси се! Ха-ха-ха!» Той мълчеше и продължаваше да върви, залитайки под товара на кръста, на който щяха да го разпънат като най-големия разбойник, без да се грешил в нищо. Пристъпваше Спасителят, все така кротък и смирен, а същите тези хора, които само преди седмица го приветстваха с възгласи «Осанна», сега крещяха: «Разпни го! Убий го този!»
На Голгота го приковаха и издигнаха на позорния кръст. Той увисна безпомощен, все тъй благ и смирен. Устните му мълвяха молитва към неговия отец, просиха неговата милост и прошка за палачите. Небето посърна, стана земетресение, скалите се разпукаха, гробовите се отвориха, завесата в храма се раздра, слънцето спря да свети. Настъпи черен мрак. Заплака природата, заплаках и аз. Цялото творение се преживя страданията на Твореца. Само те, хората, останаха равнодушни към Божията любов. А после го положиха в гроб, ей там по склона вляво. Затвориха входа с огромен камък и стража сложиха дори, за да го пазят. Дървото млъкна. Настъпи дълга пауза. Тогава в тишината пътникът, развълнуван от разказа, извика: «Кажи, нима тук приключва всичко? Не, не може така да е свършило. Ах, как и аз искам да съм го познавал. Щях да съм в нозете му. Кажи, Кедри, нима е възможно да е мъртъв, да го няма вече? Та нали е Спасител и е небесен цар?» Почти проплака странникът. Тогава птичките запяха по-силно. Короната на дървото си люшна, като във весел танц, тържествено зашумя и каза: «Не, пътниче, друг е краят. Камъкът от гроба падна и той възкръсна в третия ден, според писанията. Той е жив. Цели 40 дни се показваше на своите ученици. Видях го и аз. Мина с тях край мен и им говорише чудни истини за небесното царство. Поръча да разказват за него по целия свят, за любовта му към всички хора и за спасението, което им е дал. А после чух, че се възнесъл на небесата. От тогава минаха много години. Аз вече съм старо дърво, но не спирам да разказвам тази история за небесния цар, слязъл между хората, за да ги спаси от злото». Стария ливански кедър замълча унесено, сякаш всичко се случваше пред очите му отново, ден по ден. В тишината се чуваше само как лекия вятър играеше радостно в клоните му. Какво стана с пътника ли? Той беше разбрал къде можеше да намери най-великото щастие, което търсеше от много години. Надигна се бавно и закрачи уверено по пътя нагоре към хълма Голгота.
Жена бедна. прямая верен мил вашта, далечо то свят полезло ужаси, далечо от мрака на нужда. Излязу гаса скиряди желания, утивам кам дома створоги решения, едва надежда храня во в сердце то, да стигна скоро дома, да сам дома. Да сам дома, прямая мил башта, искам да и да дома при отца си, да сам дома, да сам дома. Саминя родина, блажена, славна, подобра. Мой дялета, земля та вечно светла, хто кре біг мога устоя, штом проледой деля словиці б'я. Там родина над камове долини, там ні чудесні сланче біги чака, іскам да і да удома, да сам дома, да сам дома. Сам дома, прямая мил башта, искам да и да дома при отца си, да сам дома, да сам дома, да сам дома, короба терси пристан, поточе то свой доморе, де те то в май чини об'яття ляга, і мен дома є найдобре. Песні сам п'яв, вав радосні, вав скарбі, но те заглаг Агат Его слабо, серце то місал за єдно добне, іскам да і да удома, да сам дома, да сам дома, да сам дома, прямая мил башта. Искам да и да дома при отца си, да сам дома, да сам дома.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.